Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovenija praznuje 34. obletnico nastanka neodvisne in samostojne države. Predsednica Pirc Musar, dostojen pokop naj bo naša druga slovenska osamosvojitev.
Škof Jamnik pri zahvalni sveti maši za domovino v arboretumu Volčji potok pozval k kulturi dialoga.
Na vrhu Zveze NATO v Hagu je pričakovati dvig sredstev za obrambo.
Iran sporoča, da bo doseženo premirje spoštoval, če bo enako storil Izrael.
Vreme, jutri bo pretežno jasno, zelo vroče in do večera suho.
Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Mark Gazvoda in pa napovedovalec Jože Bartol. Slovenija danes praznuje Dan državnosti. Na ta dan se spominjamo sprejetja ključnih osamosvojitvenih dokumentov pred 34 leti. Večina slovesnosti na čelu z osrednjo državno proslavo je bila že sinoči. Predsednica države Nataša Pirc Musar je v središče nagovora postavila odgovornost, ki jo ima po njenih besedah več pomenov. V odnosu do naše zgodovine in zgodovine mednarodne skupnosti pomeni tudi odgovornost ne pozabiti.
Odgovornost ne pozabiti pa pomeni tudi ureditev dostojnega pokopa žrtev povojnih pobojev. Cilj, za katerega si prizadevamo, še ni dosežen, a je na obzorju. Zavedamo se svoje odgovornosti, da končno udejanimo pravico vsakega do pokopa in groba. Zato še enkrat ponavljam, naredimo ta korak. Naredimo korak, ki ne bo zmagoslavje enega politika, ene politike, ene stranke ali ene koalicije. Dostojen pokop naj bo naša druga slovenska osamosvojitev. Osamosvojitev intime od dnevne politike ter politizacije slovenske medvojne in povojne zgodovine. Z dostojnim pokopom kot izpolnitvijo svoje odgovornosti bomo kot država in kot skupnost dozoreli.
Med glavnimi težavami, s katerimi se sooča Slovenija, je navedla neupoštevanje volje volivcev, nepreglednost pri velikih projektih, pomankljivo spopadanje s podnebno krizo, napade na pravosodje ter politično kadrovanje. Predsednica je poudarila, da mora slovenski narod ohraniti samozavest in pozitivno naravnanost kljub negotovostim v svetu. Pot naprej vidi v gospodarski uspešnosti, znanosti, kulturi, športu, solidarnosti, vladavini prava in odgovornosti. Državne proslave so se ob Pirc Musarjevi udeležili tudi drugi predstavniki političnega vrha. Med drugim premier Robert Golob, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Prav tako se je udeležil so se je udeležili tudi predstavniki strank, tako je predsednik SDS Janez Janša na vprašanje, kako vidi prihodnost Slovenije, odgovoril.
Prihodnost je lahko dobra ali slaba. Vidim dobro prihodnost za Slovenijo, kajti Slovenija je zgradba, ki je zgrajena na skali, ne na pesku. Ta skala so vrednote slovenske osamosvojitve in bližje upravljanje z državo tem vrednotam, boljša je prihodnost.
Premier Robert Golob pa je v svoji poslanici in čestitki Slovenkam in Slovencem zaželel, naj nas vodi zavest, da prihodnost Slovenije ne piše nihče namesto nas, ampak da jo pišemo skupaj in pogumno. Danes se dobremu Bogu zahvaljujemo za našo državo Slovenijo, hkrati pa prosimo za Božji blagoslov in Marino varstvo za vse državljane znotraj domovine ter v zamejstvu in po svetu. Tako pa je pri sveti maši za domovino na tradicionalnem praznovanju Dneva državnosti v organizaciji Radija Ognjišče in Arboretuma Volčji potok danes povedal škof Anton Jamnik. Svete maše in srečanja poslušalcev in prijateljev Radija Ognjišče se je sicer udeležilo več kot 3000 ljudi. Petra Stopar.
V pridigi je škof Jamnik poudaril, da današnji čas terja odgovorne, modre in pogumne ljudi, ki znajo razločevati med manipulacijo in resnico ter se ne bojijo graditi družbe na vrednotah evangelija. Te nas po njegovih besedah vabijo, da gojimo kulturo dialoga in kulturo življenja.
Da se zavzemamo za spoštovanje življenja, za njegovo dostojanstvo, da ohranjamo sočutje za tiste, ki so v najtežjem položaju, ter se zavzemamo za vrednote pluralne družbe, kjer se spoštuje temeljna načela pravne države in civilne družbe. Za našo prihodnost je odločilnega pomena, da ohranjamo kulturo življenja.
In da se ne bojimo različnih pogledov, je dejal, a hkrati opozoril, da ne smemo biti tiho ob ključnih vprašanjih, ki zadevajo našo prihodnost ali državo.
Ne moremo in ne smemo biti tiho, ko gre za spoštovanje življenja od rojstva do naravne smrti, spoštovanje družine, saj otrok potrebuje očeta in mamo, ali pa zasebne vrtce, tudi katoliške, ko se pri spremembi zakonodaje, ki se v teh mestih dogaja, ne prisluhne nobenim argumentom oziroma se hoče jemati že pridobljene pravice.
V nagovoru je spomnil, da je dopolnilo aktualnim dogajanjem tudi nedavno izdani zbornik Soglasje za zgodovinski trenutek, za katerega je svoj prispevek napisalo 74 avtorjev različnih vrednostnih predznakov. Ob sklepu pridige je uporabil besede pokojnega ljubljanskega nadškofa Alojzija Šuštarja, zgodovinske maše za domovino pred 34 leti. Med drugim je dejal, bodimo vredni zgodovinskih časov kot ljudje, kot kristjani, kot Slovenci, v odprtosti in dobrohotnosti do vsakega človeka.
Sodelovanje Radia Ognjišče in Arboretuma Volčji potok ima že dolgoletno tradicijo. Kaj sta o današnjem dogodku povedala direktorja, Franci Trstenjak in Matjaž Mastnak, pa v prispevku sodelavca Alena Salihoviča.
Franci in gospod Matjaž, ocena, sedaj že tradicionalno 25. junija, gospod Mastnak, prihajamo k vam vsakič, se mi zdi, da nas je več, radi pridemo v ta krasen ambijent.
Ja, meni je vaš dogodek dejansko všeč, ker je zelo iskren. Ljudje pridejo sem dejansko z zaprtimi srci in tudi, če človek ni viren, ker pravko imamo vsakašnje ljudi, mislim, da veseljem prisluhne tudi vsem pesmim, ki jih zapojete med mašo. Sploh pa to vzdušje je nekaj posebnega in znate pri Radiu Ognjišče.
Arboretum je poseben, gre za spomenik državnega pomena, a tega se mora biti premalo zavedamo. Arboretum lahko vedno ponudi nekaj lepega, sedaj cvetijo vrtnice, vedno je nekaj cvetočega pri vas.
Mislim, da smo celo leto zanimivi, dejansko ni meseca, ko bi se človek moral tukaj dolgočasiti in ko ste rekli, da smo pač javni prostor, dejansko kot direktor razumem to javni prostor, ki mora biti namenjen javnosti in vsem, kot rečeno, ki prihajajo k nam z nekaj spoštovanjem tega prostora, sva odprta.
Franci, to sodelovanje z Arboretumom je tradicionalno, mnogi tudi ob prihodu v Arboretum, v tej aleji, ko se sprehodijo med drevesi, vidijo tudi Ognjišče napisan.
Res je, dolgo leta sodelujemo, za kar smo Arboretumu res iskreno hvaležni. Na se zadnje je tudi tu duhu našega poslanstva, mi v našem programu tudi spodbujamo, da ljudje spoštujemo Božje stvarstvo in Božje stvarstvo je seveda narava in če tej naravi doda še človek svoj delež z pridnimi rokami in iznajdljivostjo, potem je to res nekaj, kar lahko samo občuduješ in kot rečemo pogovorno, to je tisti wow, ko rečeš, pa to ni mogoče, pa je mogoče Bog na eni strani, na drugi strani pridnost človeških rok in znanje in potem je res pride do ene čudovite kombinacije, zaradi katere si lahko samo hvaležen in škoda je, da si morda vzamemo premalo časa, da bi šli več kad si pogledati in preprosto uživati v teh naravnih lepotah.
Franci, ta odziv iz celotne Slovenije, mislim, da lahko govorimo o eni večjih prireditev ob dnevu državnosti, prav na dan državnosti.
Jaz upam, da je tvoja trditev zelo pravilna, bi jo tudi potrdil mogoče za številko. Zdaj, jaz mislim, da smo med Sveto Mašo razdelili cirka 1500 hosti, kar pomeni, da lahko vsaj pomnožim z dva, če nečelo za tri, s tistimi, ki niso šli k opailu, tako da mislim, da smo danes tam okrog 4000 zbranih v Arboretumu, kar je nedvomno za dan državnosti. Eno najlepše darilo, da nas je toliko Slovenk in Slovencov na istem kraju skupaj.
Tega ste tudi gotovo vi veseli v Arboretumu.
Tega smo veseli so pa tudi torej poslanstva Radia Ognjišče, ki dejansko tudi neguje slovensko besedo in s tem pomembno prispeva k vzdrževanju slovenske kulture kot celote.
pa gotovo si želite, da se ti, ki so danes prišli v arboretum, kmalu vrnejo.
To bi se seveda želel, no? Ampak jaz mislim, da morda se lahko navežem na svojega predhodnika, ne? Da se tudi skozi lepoto lahko Bog dotakne človeka. Ne? Tako da mislim, da to resen prostor, ki navdihuje in kaj ne rečem, kar se mene tiče, sem odprt za sodelovanje absolutno tudi v prihodnjih letih.
Hvala lepa in vse dobro.
Med udeleženci praznovanja v arboretumu sta bila tudi poslanca SDS Rado Gladek in NSI Janez Cigler Kralj.
Ta dogodek, ki ga vi organizirate, dejansko vzbudi ta domovinska čustva. Celoten program Sveta Maša, pridiga današnja, pridiga nadškofa Jamnika, jaz upam, da je tudi v ljudeh vzbudila ta čud domovine, ki ga mnogokrat manjka. No? Upam da bomo še naprej slavili naš rojstni dan domovine oziroma Slovenije, vsako svoji moči doprinesli, da bo ta naša Slovenija uspešno živela še naprej.
Najprej sem hvaležen Radio Ognjišče, da to prireja, da tako jasno in ponosno pove, da je dan državnosti naš skupni največji državni praznik in da nas povabi, da se potrudite, da vi pravzaprav vsi za nas tukaj naredite takšno zabavo. Država smo pravzaprav ljudje, ljudje smo pa skupnost in danes je rekel škof Jamnik, če smo skupaj, smo močni. In zelo pomembno je, da imamo to zavedanje, da imamo radi svojo domovino, da imamo radi drug drugega in da prijemo sem.
No, več utrinkov z arboretuma v Volčji Potok pa na naši spletni strani oziroma na omrežju Facebook.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Po več desetletjih v Sloveniji ugrizmo drasa s smrtnim izidom.
Zobozdravniki zaradi novele o zdravstveni dejavnosti napovedujejo vračanje koncesij.
Delovati začela prva slovenska katoliška mobilna aplikacija za pare.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Štajerska avtocesta je zaradi del zaprta. Na odseku Celje center Slovenske Konjice proti Mariboru. To bo popolna zapora danes do polnoči. Promet pa v tem času preusmerjen na regionalno cesto Celje Vojnik Frankolovo Slovenske Konjice. Zaradi tega nastaja tudi zastoj na obvozni cesti in sicer na odseku stranice Slovenske Konjice. Od polnoči dalje pa bo na tem odseku Štajerske avtoceste promet vsako smer potekal le po enem pasu, zaprt bo tem času tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani, vozniki pa lahko zato pričakujejo tudi zastoje. Primorska avtocesta bo prav tako zaradi del zaprta med Brezovico in Vrhniko proti Koprom. To bo danes po noči med 9. začer in pol 5. zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen preko novega priključka Dragomer. No, kot vsak praznik, pa tudi danes velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ta omejitev bo veljavi še do 22. ure. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15:13. Brez prvih volitev ne bi bilo ničesar, zato je treba danes govoriti o 35-letnici. To je včeraj ob obujanju spominov na osamosvojitev poudaril Jelko Kacin, ki je bil v osamosvojitveni vladi odgovoren za informiranje. Po njegovem mnenju je bil ključen plebiscit, a tudi trdo delo v nadaljevanju. Na omiziju Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve so sodelovali tudi Janez Janša, Igor Bavčar in Dimitrij Rupel. Prispevek Tanje Dominko.
Ob dnevu državnosti so gostje spregovorili o aktualnih vprašanjih nacionalne varnosti in njeni vlogi pri nastanku slovenske države. Ob tem niso mogli mimo povečanja sredstev za obrambo, ki je eden od ciljev aktualne vlade, ki ga terjajo mednarodne razmere. Jelko Kacin.
In v tej luči bi jaz tej vladi toplo priporočal, naj vendarle vidi toliko naprej, pa naj začne obnavljati vojašnice, da bi v primeru, da bi potrebovali splošno vojaško obveznost, vendarle imeli te obveznike ali pa prostovoljce, kam nastant.
Janez Janša, prvi obrambni minister, je ob tem dejal.
Je zdaj v spredju razpravo o tem, zdaj, kako se organizirati, kako gnarja potrošiti za to, da bo Slovenija varna država. Zdaj, ta debata je bila zelo živa in živahna in tudi zelo vroča tudi v tistih mesecih pred slovensko osamosvojitvijo. Opozicija je bila tle, rekel, precej intenzivno proti vsem sredstvom za obrambo in bile so pravzaprav, kar je paradoksalno, večje težave z tem, kako zagotoviti denar za lastno vojsko in za lastno obrambo, kot pa še naprej plačevati denar za jugoslovansko armado, za katero smo vsi vedeli, da bo v kratkem naš največji nasprotnik.
Igor Bavčar, tedanji notranji minister, pa je omenil tudi nesoglasja znotraj vlade.
Že sami ministri, ki so formirali posamezne in vodili posamezne delovne skupine, so imeli veliko težav z formiranjem neke lastne politike. Spominjam se velikih dilem, še posebej v času, ko je gospodarski resor vodil podpredsednik Menzinger, o, bom rekel, carinah, zveznih carinah. Po drugi strani se spominjam dilem okoli lastnega denarja.
Medtem je tedanji zunanji minister Dimitrij Rupel šel sprva malce dlje v zgodovino, nato pa v luči aktualnih razmer poudaril.
Naše debate o državnosti in varnosti, državni varnosti, nacionalni varnosti, se bodo morale nekoliko, da tako rečem, zgostiti, pospešiti in tudi kvalificirati. Vsaka vojska v sistemu NATO ne brani samo svojih meja, ampak brani sistem, branimo sistem NATO in tisti, ki pravijo, mi pa ne bi naših fantov pošiljali tam v druge dežele in tako naprej. To je seveda starinsko, starokopitno.
Prvega predsednika vlade Lojzeta Peterleta kljub napovedim na omizju ni bilo.
Nadaljujemo v Hagu. Voditelji članic Zveze NATO so na vrhu zavezništva potrdili dogovor o dvigu obrambnih izdatkov na 5% bruto domačega proizvoda do leta 2035. Obenem so potrdili zavezanost kolektivni obrambi, ki jo predvideva 5. člen Severnoatlantske pogodbe in sicer, da je napad na eno članico NATO napad na vse. Zasedanja se udeležuje tudi slovenska delegacija na čelu s premierjem Robertom Golobom. Ta je že ob prihodu v Hag povedal, da ne bo nasprotoval skupni izjavi o dvigu izdatkov, kljub drugačnim pozivom SD in Levice. Golob pravi, da izjava obravnava širšo varnost, ne le orožja. Ameriški predsednik Trump pa je na zasedanju povedal, da so ZDA vse skozi zaveznicami, krepitev obrambe, ki jo je zahteval prav on, pa je označil za zmago. V sindikatih in gospodarstvu so nekoliko zadržani glede napovedanega povečanja obrambnih izdatkov. Na seji ekonomsko-socialnega sveta konec prihodnjega tedna zato pričakujejo konkretne informacije o zagotavljanju virov za krepitev obrambnih vlaganj. Andrej Šinko.
Dvig obrambnih izdatkov na 5% BDP bi pomenil, da bi Slovenija na letni ravni za obrambo namenjala 20% državnega proračuna ali 3,3 milijarde evrov, pri tem pa bi večji del sredstev šel za neposredne vojaške izdatke. Zlasti v koalicijski levici niso naklonjeni krepitvi sredstev za obrambo. V sindikatih jih medtem skrbi predvsem to, da bi se na račun večjih vlaganj zmanjšale socialne pravice.
Pričakujemo zelo konkretne odgovore glede zagotavljanja virov sredstev, kar se tiče strukture teh izdatkov.
Je pojasnil predsednik Pergama Jakob Počivalšek in dodal, da v zvišanju sredstev ni bilo javne razprave, kaj šele širšega družbenega konsenza. Prav tako ni jasno, če bo vlada sredstva zagotovila zadolževanjem, povečanimi davčnimi obremenitvami, posegom v pravice ali s kombinacijo vseh omenjenih elementov. Gospodarstvo podpira nadaljevanje slovenske poti znotraj zavezništva, vendar pa si po besedah izvršnega direktorja gospodarske zbornice Mitje Gorenščka ne more privoščiti dodatnih davčnih obremenitev.
Mi pričakujemo že večkrat napovedano razbremenitev gospodarstva, tako stroškov dela kot nasplošno gospodarstva in upamo, da se te zadeve ne izključujejo. Hkrati pričakujemo, da bo ta proces povečanja stroškov za obrambo držav članic NATO vključeval tudi slovenska podjetja v neke vrste kontra dobave. To pomeni, da bo podjetje vključeval v dobaviteljske verige.
V gospodarstvu opozarjajo še, da na ravni Evropske unije obstajajo seznami podjetij, ki so sposobna izdelovati sestavne dele za vojaške namene. pri tem pa obžalujejo, da na njih ni slovenskih podjetij. Zato si želijo države dobiti zagotovila, da bo slovensko gospodarstvo primerno vključeno v proces oboroževanja NATO.
Predsednik ZDA Trump ustraja, da so nedeljski ameriški napadi na jedrske objekte v Iranu privedli do popolnega uničenja iranskih jedrskih zmogljivosti in jedrski program Islamske republike zavrli za desetletja. S tem je zavrnil dvome v uspeh napadov, kot to navaja zaupno ameriško obveščevalno poročilo, na katerega se sklicujejo ameriški mediji. Izraelska vojska pa je predtem sporočila, da je še prezgodaj za oceno škode, so pa prepričani, da so skupaj z ZDA zadali znaten udarec iranskemu programu in ga ustavili vsaj za nekaj let. Prekinitev ognja med Iranom in Izraelom, ki jo je Trump naznanil včeraj, medtem še vedno velja. Iranski predsednik Masud Pezeškjan pravi, da bo Teheran premirje spoštoval, če bo enako storil Izrael. ZDA pa so po navedbah Washingtona že začele pogovore o trajnem mirovnem sporazumu.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
15:21 minut, še nekaj domačih novic. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so predvčerajšnjim obravnavali ugriz modrasa s smrtnim izidom. Zaradi ugriza je umrla 80-letnica iz Gorenjske. Vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo UKC Miran Brvar je povedal, da je to prvi primer smrti zaradi te vrste kače po 30 letih v Sloveniji. Dejal je, da je modras žensko ugriznil v roko, ko je bila leta na sprehodu.
Roka je otekla. Po 20 minutah hoje do doma je izgubila zavest, našli so nezavestno. Potem, ko se prebudila, je imela bolečine v trebuhu, težko dihanje in ob prihodu reševalcev se je stanje slabšalo. Verjetno je prišlo do znižanja krvnega tlaka, težav z dihanjem, potrebovala je umetno dihanje, na to oživljanje, vendar je do prihoda v bolnišnico že umrla.
Znano je, da so ugrizi modrasa in gada lahko smrtni. Na Hrvaškem so imeli v zadnjih 15 letih 3 smrtne primere. Lani so v UKC Ljubljana v sklopu 24-urne toksikološke službe obravnavali 24 ugrizov omenjenih strupenjač, a so bolnike uspeli pozdraviti. Ljudem, ki jih ugrizne kača, zdravniki priporočajo, da čim prej poskrbijo za lastno varnost, nato pa takoj pokličejo na številko 112 in mirujejo. Rano je treba očistiti, narahlo poviti, ne priporočajo pa močne podveze na dnju. Zaradi zatekanja je treba odstraniti prstane, zapestnice in podobno. 21. maja je začela veljati novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ločuje javno in zasebno zdravstvo ter želi ukiniti dvojne prakse. Na ta način naj bi povečali dostopnost do zdravstvene obravnave in storitev v javnem sistemu. Novela med drugim določa, da morajo izvajalci, tako v javnih zavodih kot pri koncesionarjih, presežek prihodkov nad odhodki porabiti za vlaganje v prostor, opremo, stroške in izobraževanje. Zobozdravniki zato napovedujejo vračanje koncesij. Več v prispevku Mete Potočnik.
Po besedah predsednice odbora za zobozdravstvo in podpredsednice Zdravniške zbornice Slovenije Barbare Škrl, presežek dobička izvajalci morajo vračati v dejavnost.
In pri tem so očitno odločevalci, upam, da spregledali, da izvajalcem v javni mreži, zobozdravnikom, družinskim zdravnikom, patronažnim sestram, ki imajo status SP ali zasebni zdravstveni delavec, predstavlja ravno ta dobiček, dohodek, plačo. Po novem zakonu, se pravi, ko poravnajo vse račune, morajo razliko investirati nazaj v dejavnost. Tako je zakon v tem trenutku napisan.
Ena izmed zobozdravnic, ki je vrnila koncesijo Mojca Poličar, pa je opozorila na mačehovski in ponižujoč odnos Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Ni tist, kar bi mogel biti, ne, da bi bili enakovredni pogodbeni partnerji. Recimo, včasih smo imeli splošni dogovor za letno financiranje, zdaj je to uredba, zato da so se izognili nekak temu da ni več dogovor, ker nas ni kot enega partnerja pogodbenega zraven. Iz leta v let se povečujejo administrativne obremenitve, birokratske zahteve, ki so res same sebi namen.
Na Ministrstvu za zdravje so interpretacije zobozdravnika označili kot napačne, saj menijo, da koncesionarjem ostane razlika med plačilom, ki ga prejmejo, in med stroški, ki jih imajo. Generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo Jasna Humar je spomnila, da zakon omejuje izplačevanje dobička, ki nastane z opravljanjem dejavnosti, ki je javna služba, torej s koncesioniranim delom dejavnosti.
Zasebni zdravstveni delavci in samostojni podjetniki so v resnici fizične osebe z dejavnostjo, kar pomeni, da si ne izplačujejo plače, ker niso zaposleni sami pri sebi, ampak krati tudi nimajo dobička. Kar pomeni, da nov ZZD ne spreminja ničesar.
Po podatkih ministrstva je bilo od leta 2023 do 1. junija letos vrnjenih 9 koncesij od 600 koncesionarjev. V zadnjem tednu so prejeli 6 napovedi vračanja koncesij.
Po mesecih razvoja in molitve je prva slovenska katoliška aplikacija za pare, Nine App, končno na voljo uporabnikom Androida. Prihaja ravno v času, ko nas poletje vabi, da obnovimo in poglobimo najpomembnejši odnos – zakon. Pripravila jo je ekipa Družine in življenja, več pa v prispevku Marjane Debevec.
Pri Družini in življenju se zavedajo, da lahko prav v času dopustov zazeva praznina v zakonskem odnosu, ki se je nabirala skozi leto. Prav z mislijo na te pare, na svetost in lepoto zakramenta zakona ter na potrebo po nenehni gradnji odnosa je nastal projekt Nine App. Aplikacija je na voljo v trgovini Google Play za telefone z operacijskim sistemom Android.
V svetu, ki nas sili v individualizem in bežne odnose, Nine App vabi v nasprotno smer, h gradnji trdne in ljubeče povezanosti. Ne gre za aplikacijo s hitrimi rešitvami, ampak za skrbno zasnovanega digitalnega vodnika, ki pare spodbuja konkretnim, vsakodnevnim mikrokorakom.
Je za naš radio pojasnil voditelj Družine in življenja ter idejni vodja in direktor projekta Nine App Benjamin Siter. Vesel je, da aplikacija prihaja ravno v času poletja.
Verjamemo, da je vsak zakon vreden truda in da je včasih potrebna le majhna spodbuda, prava beseda ali konkreten izziv, da se led med zakoncema začne topiti. Želimo si, da bi to orodje postalo vir blagoslova za mnoge zakone v Sloveniji.
Da bi bil prvi korak, kar se da preprost in dostopen, so se avtorji odločili, da bo eno izmed prvih potovanj v aplikaciji na voljo popolnoma brezplačno. Potovanje z naslovom Iščem te je namenjeno parom, ki doživljajo občutke odtojenosti in si želijo znova najti pot drug do drugega. To bo priložnost, da številni pari vstopijo v novo kakovost odnosa in začetek poletja izkoristijo za nov, svež začetek. Zagon aplikacije je po Siterjevih besedah sad večletnega dela, molitev in podpore številnih posameznikov. Zato vabijo k njeni uporabi in širjenju med prijatelji, ki bi jim takšno orodje prišlo prav.
Velike mednarodne športne prireditve prinašajo pomembne koristi gospodarstvu in družbi, so soglasno ugotovili delavci in udeleženci posveta v Mariboru. Zato vlaganja v športno infrastrukturo in organizacijo dogodkov ne smejo biti razumljena kot strošek, temveč kot dolgoročna naložba, ki se večkratno povrne. Več pa v prispevku Marcela Kreka.
Raziskava ekonomske fakultete je pokazala, da je Olimpijski festival Evropske mladine v Mariboru pred 2 letoma ustvaril skupne učinke v vrednosti 47 milijonov evrov. Mesto je v ta namen obnovilo atletski stadion, kjer bo prihodnji teden največje atletsko tekmovanje v zgodovini Slovenije. Država pa s tem hkrati spodbuja šport in povečuje davčne prihodke.
Vpliva na učinek do BDP-ja celo povprečju nekaj več, kot prinašajo in doprinašajo povprečju na dolgi rok predelovalne dejavnosti.
Je poudarila Maja Zalaznik iz ekonomske fakultete in dodala, da gredo to vrstni veliki športni dogodki z roko v roki s pomembno gospodarsko panogo, turizmom.
In prav iz direktorata za turizem je nastala pobuda za pripravo te študije, povezano seveda s tem, da bi želeli okrepiti pripravo satelitskih računov tako za turizem, kot vzpostaviti satelitske račune za šport.
Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan obljublja, da na tem že delajo in da bodo uporabni rezultati vidni v nekaj letih. Organizatorji športnih prireditev ne bi tako delovali kot neprofitne organizacije, da bi se pozitivni finančni učinki vračali neposredno nazaj v šport. A pridobivanje sponzorskih sredstev ostaja velik izziv, zato je podpora države ključna za izvedbo velikih tekmovanj. Prav tako so potrebna jasna pravila za sofinanciranje in boljše sodelovanje med panožnimi zvezami, da si bodo lahko medsebojno pomagale pri organizaciji dogodkov. Med tem opozarjajo športni funkcionarji.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel
v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nad Alpami in osrednjim Sredozemjem je območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri doteka zelo topel in suh zrak. Tako bo danes pa tudi jutri zelo sončno in vroče. Jutri zvečer bodo predvsem v severni polovici države krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature danes do 36, jutri tudi do 37 stopinj Celzija. Ob tem tudi opozorilo, da je po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša je danes in bo tudi jutri, nato pa bo raza na Primorskem prihodno vročina nekoliko popustila. In še to, da je po vsej Sloveniji velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti v petek in soboto sončno v notranjosti bo vročina nekoliko popustila, na Primorskem pa ob šibki burji še naprej ustrajala. Preglejmo temperature po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana in Celje, jasno 34 stopinj Celzija, Maribor 32, Koper 27, Novo mesto pretežno jasno 35 in Murska Sobota jasno 33. Še ostali podatki, Bovec in Logatec 30 stopinj Celzija, Tolmin in Ajdovščina 32, Nova Gorica in Črnomelj 35, Ilirska Bistrica, Vrhnika in Pohorje 31 stopinj, Idrija in Kočevje 32, Trebnje in Trbovlje 34, Metlika in Krško 35 stopinj, Hrastnik in Gornji Grad 32 stopinj Celzija, Litija in Kran 33, Postojna in Bohinjska Češnica 29, Rateče, Slovenj Gradec in Slovenske Konjice povsod 32, Jezersko in Gorenja vas 29, Velenje, Mežica, Ravne na Koroškem in Ptuj 33 stopinj Celzija, Rogaška in Lendava 34. Poglejmo na letališča. Jožeta Pučnika Brnik pretežno jasno 32, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica jasno 33, Sečovlje Portorož pretežno jasno 32 in Lesce 31 stopinj Celzija. Še nekoliko više. Lisca jasno 29, Babno polje 30, Rudno polje 25, Krvavec 21 in Triglav Kredarica ob 15. uri zmerno oblačno in 15 stopinj Celzija.
Venagel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Na regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konjice se je pri Arclinu pri bencinskem servisu zgodila prometna nesreča, cesta je zaprta, obvoz za osebna vozila pa možen po cesti Celje Ponikva Loče Žiče. Zastoji so na cesti stranice Slovenske Konjice. In še to, da je do 22. ure še naprej v veljavi omejitev prometa tovornih vozil nad 7,5 ton skupne dovoljene mase zaradi državnega praznika. To je bil utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Mark Gazvoda in pa napovedovalec Jože Bartol. Ura bo 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.